sveta.
Volje.
Volje.
Sanja.
Uzbudila.
Obrana.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisli.
Moja knjiga.
I zapita.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović.
Večeras govorimo o romanu Zamak Franca Kafke. Ovu knjigu nam predstavlja slikar i vajar Miloš Obajić. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Zamak Franca Kafke. Ovu knjigu nam predstavlja slikar i vajar Miloš Obajić. Miloš Obajić je završio likovnu akademiju u Beogradu. Živi i radi u Parizu od 1972. godine. 2005. godine u Beogradu osnovao je fakultet za umetnost i dizajn na Univerzitetu Megatrend, na kojem je bio profesor emeritus i dekan do 2014. godine. Imao je više od 80 samostalnih izložbi i izlagao na preko 400 grupnih izložbi po svetu. Njegova dela se nalaze u 30 svetskih muzeja. dobitnik je niza nagrada u Srbiji. Miloše, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Zašto ste se opredelili da izdvojite roman Franca Kafke Zamak, da ga preporučite slušalcima?
Da, pa eto, Zamak Kafkin je prva knjiga koja me apsolutno oduševila i promenila, a čitao sam je negde pre 30. godine, iako me je moj otac, koji me kao mlađeg punoletnika nagovarao da čitam, i on mi je prva biblioteka bila, pa mi je rekao da obavezno pročitam Proces Kafkin, koji je bio za mene tada otkrićem. Imao sam neki 17-18 godina, čudna priča da neko optužuje nekoga da ovaj ne zna zbog čega i da beži tokom cele te knjige u pokušaju da nađe spas, ali ga ne nađe. Dok ovaj Zamak, koji sam čitao kasnije, me apsolutno preobrazio, i ja sam pomislio da to Biblija književna, da više niko ništa ne može da napiše bolje ni tačnije o čovekovoj sudbini nego što je Kafka tu napisao u Zamku. Tako sam jednom pričao sa velikim kritičarem književnosti u Parizu, Kristofom von Schweringom, i rekao mu ovo što sad rekao, da ne vidim šta može neko da piše posle Zamka Kafkinog. On mi je rekao, pa ti si nepismen čovek. I tačno, čovek koji voli samo jednu knjigu i pročitao samo jednu knjigu, bilo da je to Biblija, marksizam, Kapital Marksov ili Kafku, kao što sam ja smatrao da je to Zamak jedino delo koje može da postoji, shvatio sam da ne mislim tačno, i da je niz drugih pisaca isto toliko moćno na svoj način kao i Kafka. Ali evo, ovaj Zamak je fascinantan zato što se tiče svih nas. Svi mi pokušavamo da nađemo, da odemo na neki cilj, da ga dodirnemo rukom, da stignemo, da se popenjemo na taj breg gde se nalazi taj Zamak kojeg jurimo, a Zamak nam je tu na dohvat ruke, na 500 metara, samo malo da istrajemo. Međutim, mnogi od nas ne uspeju da se popenju na tih 500 metara visine i da dođu do Zamka, da zakucaju na vrata, pa da uđu, da vide ko tu vlada, kako se to, koji su odnosi u Zamku. Taj Kafkin, gospodin K, ili taj geometar koji pokušava da iz malog sela u toj nizi kojim dominira Zamak, koji pokušava da dođe do Zamka, ne uspeva nikako, jer ili mu se prispava, ili ga neko omete, ili sačeka do sutra, ili nađe objašnjenje da nije mogao, ili imao temperaturu, imao grip, jedan haos, naš haos u potrazi za, da kažem, uspehom.
Mnogi su za ovo delo Franca Kafke, za Zamak, rekli da je zapravo roman o usamljenosti. I ja sad kad se prisjećam romana i tih scena, nikad neću zaboraviti scenu od geometarka, kad je tako u tim nastojanjima da dođe do Zamka, pa stalno primećuje dva pratioca koja negde idu iza njega, i to, a on je sve vreme sam, on nikako ne može da stupi u kontakt sa ljudima ili sveru, i to, a opet nikako ne ostaje sam, jer ga ovaj stalno prate, znači neka dvostruka usamljenost.
Jeste, da, i ona scena kad legne u teškoj temperaturi tog dana, kad je bio siguran da će da krene brzim korakom prema Zamku, padne u krevet i u toj agoniji sanja kako taj gospodin Blam, gospodar Zamka ili direktor tog Zamka, ga traži oko nekog žbuna gde je gospodin K uvek čekao neki fijaker koji bi ga odvezao gore do Zamka. Taj gospodin Blam, to polubožanstvo, izlazi iz fijakera, pita se gde je geometar, kako to da ga baš danas nema. I to je baš naš život, uvek nađemo neko opravdanje, neko opravdanje zašto smo tako spori, zašto nam ne ide, ko nam je kriv što ne idemo brže, ko nas to vuče za šinjeli, ne da nam da koračamo napred. neka njegova ljubavnica se tu pojavljuje, neka kelnerica, gospođica Frida, koja ga opet ometa jer se on malo u nju zaljubio, ali nije siguran da se zaljubio. Neki seks se tu dešava, on ne može zbog toga opet da ode gore do zamka i to je naš život, naša trka, naš pokušaj da stignemo na ono mesto koje smo zacrtali.
Da, za Kafku su također rekli da je na neki način prorok modernog doba, da dela kao što su Procesi, Zamak, pa i njegove pripovetke mnoge, i to što je pisao da zapravo jeste nagovešti svega onoga što će 20. vek doneti, taj vek progona, vek otuđenosti, ratova, netrpeljivosti između različitih rasa, nacija, i to da je sve to negde zapravo sadržano u nekom jezgru u Kafkinom delu. Kako se vama čini?
Kako da ne, pa da, on je video sve, on je bio mali činovnik u administraciji Praškoj, on je Jevrejin iz Čehoslovačke i tada je takva bila, pisao je nekih 20. godina, intenzivno 20. godina prošlog veka i osetio je kao svi umetnici što nanjuše šta se to zbiva oko njih i to njegovo sito kroz koje je prolazio svet oko njega, ta administracija austrougarska ga je očigledno toliko uputila da otvori oči i vidi šta se realno zbiva, da smo mi u stvari male figurice koje pomera neko drugi i kojima su sudbine zapečećene, osim pojedincima koji žele da idu napred, kao što su umetnici, uglavnom ljudi koji su slobodoumni, koji nemaju te sprege koje imaju ljudi koji su zaposleni, koji primaju plate i od toga žive. Dakle, umetnik je onaj koji vidi malo dalje i niz primjera to potvrđuje.
Da, za Kafku su još rekli da po tome je prorok novog doba, što je govorio o tim nekim osjećanjima kao što su osjećanje krivice i stida, proces se završava rečenicom, činilo mu se da se ga stid nadživeti, da su zapravo sva ta osjećanja nekako unutra i da su potisnuta duboko u čoveku i zapravo je naslutio da dolazi neko doba gde će se osjećanja, prava osjećanja potiskivati sve više.
Da, to je tragično kad kaže činilo mu se da će ga stid nadživeti. Zamislite to stanje kad znate da ste nešto krivi, a ne znate šta je to. U stvari krivi ste sami sebi, jer niste imali snage da se oduprete na pravi adekvatan način tom pritisku. To je sudbina čoveka. I kad sam pred vašu emisiju pogledao otprilike šta sam ja to čitao, odnosno šta sam voleo, pa sam izabrao neki 10, 12, 15 knjiga koje sam od rane mladosti do danas čitao, vidim da se svaka ta knjiga u stvari odnosi na sudbinu čoveka. I čovek je ta centralna, u stvari njegova sudbina, uglavnom paklena sudbina, sudbina gde ne može da izađe iz začaranog kruga bilo koga od ovih što sam tu nekako naveo, Milutin Bojić, pesnik, pa Petar Handke sa njegovim ličnostima, Matija Bećković to stalno ponavlja, Garcia Marquez, to je sudbina, Pasternak, doktor Živago, Orhan Pamuk, sve su to nedorečeni ljudi, nedorečene sudbine u potrazi i to smo mi.
Usput da kažem, evo, Peter Handke je napisao jednu monografiju posvećenu vama.
Jeste, ja u šali kažem da je zbog toga dobio Nobelovu nagradu, ali pre 20 godina je napisao jednu veliku monografiju za francuskog izdavača La Différence i to je bilo jako lepo i eto sad prosto ne mogu da verujem da je i Nobelovac o meni pisao, ali šta ću ja da...
U svakom slučaju dobar pisac.
Peter Handke, najveći pisac posljednjih 30-40 godina, on je prevrnuo književnost, prevrnuo je pozorište sa onom predstavom psovanje publike, gde mako taj zid između pozornice, glumaca, događaja i publike tim apsolutnim napadom na prisutne u sali. i otvorio novu epohu u pozorištu, gde su se otvorili mnogi prozori. Handke je čudan pisac, neverovatan. Prvi put kad sam u Parizu pored neke knjižare davno prošao i video u izlogu knjigu koja se zvala, na srpskom bi to bilo, Golmanova briga pred izvođenjem penala.
Preveli su Golmanov strah od penala. Da,
u strahu od penala, da, neverovatna priča gde se maltene ništa ne dešava, tako neki, nema skoro ni reči o Golmanu ni o penalu, ali tako sudbina jednog čoveka koji pokušava da voli pa ne voli, pa ima neki sastanak, pa to je sve u stvari Kafka.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Zamak Franca Kafke. Ovu knjigu nam predstavlja slikar i vajar Miloš Obajić. Miloš, evo, čuli smo kako ste otkrili Kafku, kako ste ga doživeli i šta vam je on kao mladom čovjeku, mladom čitaocu doneo, koje vam je nove vidike otvorio. I nekako izgleda da Kafka jeste pisac koji pogotovo mladom čovjeku može da neke stvari preokrene, kao što je taj svet koji je prikazan u njegovim knjigama nekako izokrenut i neobičan. Ako ga čovjek doživi u nekim mlađim godinama, i ja sam ga isto tako doživao i kao student sam ga prvi put čitao, zaista mi je neke stvari pomerio i preokrenuo. Na drugi način sam zapravo i počeo da gledam književnost i neke afinitete da razvijam na potpuno drugi način nakon čitanja Kafke.
Apsolutno, pa da. Eto, taj njegov proces gde je čovjek, setih se, i snimio je Orson Welles film sa Anthony Perkinsom, proces, i mislim da je igrala Žana Moro. Jedan crno-beli snimljen je u Brislu ispred one čuvene palate koja je barokna i više od baroka, i on, Anthony Perkins, beži po toj palati ispred horde službenika, činovnika austrougarskih koji ga jure. Pa eto, padne mi na pamet i Brana Šćepanović sa njegovom novelom Usta puna zemlje. Da. Opet progon, opet da. Se beži. Taj progon je sinonim za čoveka. Stalno smo u progonu, ja ga slikam već decenijama, progon. Brana Šćepanović je sa tom pričom Usta puna zemlje dobio, ušao u neki najuži spisak američke, neke ugledne, ne znam čega, književne organizacije koja je proglasila taj, tu novelu za jednu od najboljih na svetu. A stvarno je neverovatna, gde jedan čovek beži, a dvojica ga jure, a on beži, ne zna zašto ga ovi jure, a oni ne znaju ni zašto ga jure. I onda se tu skuplja koji kakvi narod gledajući tu poteru, pa i oni jure ovoga koji beži po šumama i planinama Crne Gore, da bi na kraju u velikom vrisku umro, i ovi kad dođu do njega ne znaju, pitaju se šta su oni u stvari danima radili jureći ga. Vrlo potresna priča, vrlo dirljiva i originalna, koliko može biti originalno pisanje o bežanju, odnosno o progonu, onaj progon naših praroditelja Adama i Eve, koji su prognani bili iz raja na ovu paklenu planetu Zemlju, pa preko svih drugih progona koje smo posmatrali, do ovih najnovijih progona arapskog sveta iz njihovih zemalja prema Evropi, progona Srba u raznim olujama, pa eto, progon ovog čoveka koji beži kod Brane Šćepanovića, i progon, naravno, Kafkin. Taj Kafka je uvek, ga moramo pomenuti, jer je, ja mislim, prvi koji je realno rekao progon. Evo sad ću da vam kažem kako izgleda progon realno.
Da, i to izgleda da nije samo prorok modernog doba, nego je prorok uopšte, zapravo govori o nekim univerzalnim situacijama vezanim za čovjekovo postojanje.
Da, pa mi smo uvek u, koliko god imamo i srećnih trenutaka u životu i čini nam se da živimo na sunčanoj plaži, da je to prelepo, da nikad kraja toj lepoti neće biti, uvijek smo svesni da je to tako kratko i malo u našem životu lepo, a da je suština jedno veliko trčanje, bežanje i trčanje prema tom zamku, ne bili uspeli i spasili se.
S jedne strane kao da smo osuđeni, a ne znamo tačno zašto, niko nas sudi, niko se da nam sudi, a s druge strane pokušamo da prodremo do nekog zamka koji je simbol nečega, ne zna se tačno čega, ali nekako kao da, da nas nešto vuče, da moramo da
Ali smo uvek u izuzetno napetom stanju. Nije nam Bog omogućio da živimo udobno i bezbedno, a to je i dobro. Jer ne bi od nas ništa bilo ako bi živeli bezbedno i udobno. Meni je davno u Parizu jedan moj galerista Amerikanac rekao, vidi, ti sad se mučiš tako, nemaš para, ali zato slikaš dobre slike, ja ću da ih kupim. Ali zapamti, kad budeš zaradio pare, ti ćeš da prestaneš da slikaš. Tu se malo pretrčo, nije istina, treba imati para da bi se bilo šta radilo i pisalo knjige, ili da bi se pravili filmovi, ili da bi čovjek opstao, mora da ima mogućnost da materijalno egzistira normalno. Tako da je taj galerista pretero, ali razumem šta je hteo da kaže, da u patnji čovek stvara najbolje i moguće da je to istina.
Da, i to možemo da vidimo i u Kafkinim knjigama, ta neka patnja bila unutrašnja, čak on je iskoristio tu svoju životnu situaciju, on je radio kao činovnik osiguravajućeg zavoda i ta neka atmosfera koja ga očigledno u životu okruživala, prosto je nekim alhemijskim procesom na pravi način preneta u njegovu književnost.
Da, i baš je, naravno od tada, od Kafke, od 20. godina prošlog veka do danas smo vidjeli niz dela filmskih, književnih i drugih koji govore o toj temi koja je vrlo prisutna. Više ne mogu i da se setim koliko smo filmova na tu temu vidjeli, to vrlo interesantnih, ali eto, Kafka je po mom mišljenju započeo u ovoj modernoj našoj istoriji tu priču i rekao, evo, to je bilo ovako i to je tako. Ja živim taj život svakodnevno, posmatram ga i opisaću ga.
Postoji u njegovom delu, ja sam rekao da je to jedan neobičan izokrenuti svet i vi ste govorili o toj slici progona, nekoj metafori progona, egzistencijalne ugroženosti koja postoji u većini njegovih dela, gotovo svemu što je napisao, a postoji još nešto što je karakteristično za njega, a to je ta neka posebna logika njegovog književnog sveta, što bi moglo da bude nekakva logika sna. Ali ta logika nije opet data kao potpuno izdvojena od sveta stvarnosti, nego ta logika sna je nekako povezana sa stvarnošću i mi imamo čudan osjećaj kad čitamo njegove knjige kao da se nalazimo unutar nekog sna, neke noćne more i to nikako ne možemo da izađemo iz toga, neki čudni postupci.
Da, kad doćemo da pričamo o tome, onda obično se krijemo iza te priče da je to san, da nije, u stvari da je realnost mnogo bolja, da je to samo ružan san. Međutim, ne, to je ružna realnost, to podsjeća na ružan san, ali on priča baš o realnosti, nigde on to ne senja. Ne senja, eto, taj san koji malo čas spomenuh njegov je čak dobar, taj ga traži, taj kome on teži, on ga traži u njegovom snu i ne može da ga nađe, on bi ga rado prihvatio, zagrlio i odveo u zamak. Međutim, u realnosti nije tako. Realnost je mnogo gora i teža od sna. Možemo da kažemo ružna realnost, a lep san.
Da, on zapravo govori o realnosti, ali ona ima neke koordinate sna, kao recimo ova priča preobraza. Junak se budi u krevetu jednog dana i vidi da je buba. I sad to bi moglo da se smatra kao nekom fantazmagorijom, nekom slikom sna, ali zapravo cela priča se dalje odvija potpuno realistički. On opisuje tu situaciju i svoj pogled na svet kao bube.
Ne može se prevrne na stomak, leži na leđima, koprca se tim nogicama i krilcima, ali ne može da mrdne. To je ružna realnost, seti se to kad leži pa ne može se prevrne, strašnog romana ruskog Oblomov, koga je napisao, ne mogu se setiti.
Gončarov.
Gončarov. Da, Gončarov, čitao sam ga kad sam bio jako mlad, neki sa 15-16 godina, oduševljavao me, koji, taj bogati Rus, Pahija, koji leži u svom krevetu na leđima, prebogat i mrzi ga da ustane. I ceo roman se svodi na taj njegov pokušaj da se uspravi, da sedne i da ustane, da krene u život. Iako njemu pare dolaze svake sekunde sa njegovih imanja, on ipak bi hteo da bude aktivan, ali ne uspeva, pa jednom uspe da izvuče noge iz toplog jorgana i dodirne bosim stopalama papuče koje su bile ledene i brzo se vrati nazad i za taj dan napusti pokušaj da izađe iz kreveta. Tako isto Kafka sa tom bubom. On bi, ali ne može. To je naš stalni pokušaj da nešto uradimo, ali nikako ne možemo da uradimo. To je ta impotentnost čoveka. Pa to kad pričamo o impotentnosti setih se Hičkoka i njegovih junaka. Njegovi Hičkokovi filmski režisar, njegovi junaci su svi impotentni, ako ste primetili, u filmu Vrtoglavica i u svim drugim filmovima, taj muškarac uvek pokušava nešto da uradi, nikako mu ne ide od ruke. Sve pokuša i ne može. Kad treba da dođe do seksa, on ne može. u vrtoglavici mu se vrti u glavi kad treba da uradi onu najvažniju stvar da spase ljubav svog života, njemu se vrti u glavi, on ne može da ide dalje da je spašava. I to je neverovatno da je Hitchcock tako nekako skriveno, ali intenzivno pokazivo čoveka impotentnog i nemoćnog da ostvari svoj cilj.
Inače, da otkrijemo slušalcima, Vrtoglavica je vaš omiljeni film, tako?
To mi je jedan od najdražih filmova, tih spor, kao rana renesansa. Te slike su tako lepe, usporene, čiste. James Stewart, Kim Novak igraju divno u tom filmu, iako je Hitchcock govorio da mu je Kim Novak zamalo upropastila film, ali ja to ne vidim, meni se ona sasvim dopala u tom filmu. Međutim, njen partner James Stewart ne uspeva da je spase. I to je suština, da ne uspevamo da uradimo ono što želimo.
Shame, oh, shame, babe.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Zamak Franca Kafke, a ovu knjigu nam predstavlja slikar i vajer Miloš Obavić. Miloš, evo, pominjali smo romane i dela Franca Kafke, njegove romane Proces i zamak i njegove pripovetke i možda najčuveniju pripovetku Preobražaj. Pomenuli ste vi neka druga knjižna dela, Branu Štjepanovića, Usta puna zemlje, Markesa i neka druga dela koja na neki način mogu da se dovedu u vezu sa Kafkom, a i mogu. Kafka je pisac koji je obeležio modernu epohu i modernu književnost i uticao na čitav niz autora, pa smo evo čak pomenuli Hičkoka, čak bi se i njegov svet mogao dovesti u vezu sa Kafkom, a pomenuli ste jednu sjajnu knjigu Ivana Gončarova Oblomov. I sad moram da vam kažem šta je meni u toj knjizi bilo najzanimljivije. Bilo mi najzanimljivije kad se ovaj glavni junak, koji vi ste lepo rekli, onako je len i prosto ne može da ustane iz kreveta, ne želi da ustane i stalno je u borbi sa samim sobom da pređe tu granicu, ovaj, neka, da se pokrene, i kada mu se dogodi da se zaljubi. I sad ta ljubav ga zapravo uči, postiče da bude aktivan, a ova druga sila koja je njegova unutrašnja
jača,
isprečava. I on je u takav proces došao da su to bile paklene muke u koje on dospio.
Da, to je fascinantno, pa oblomovština,
da, i to je
termin čuveni od tada. Biti Oblomov, to je apsolutno len čovek koji može da živi, jer je bogat i živi u krevetu, ne ustaje iz kreveta, i svaka njegova želja da ustane je na kraju pobeđena, jer ima jači argument da ne ustane. Tako da, čak i kad piše jedno pismo svom nekom šefu imanja, da ga obavesti, da ga upozori na neke stvari, sećam se, napisao je jednu stranicu jednog divnog pisma. Ja tada kao klinac sam bio zapanjen kako je lepo pismo. Ja ne bi nikad tako pismo znao roditeljima da napišem, a on napiše šefu imanja i odjednom nađe da mu se dve reči ponavljaju. Jedna u prvom pasusu i ista ta reč u posljednjem pasusu, i on zbog toga pocepa pismo, jer smatra ti Oblomovi su i traže grešku suda u svojim delima, vrlo su precizni, ne žele da, eto, on ne želi da to pismo bude napisano tako sa dve ponovljene reči, možete misliti. Vrlo je kritičan prema svom pisanju i napusti to pismo. Znači, uvek i nikad ne može da uradi ono što želi. Nikad. Ima velike pokušaje, ali ne može da učini ništa da bi to i realizovao.
Da, što nas opet evo negdje dovodi u vezu sa Kafkinim svetom, a zanimljivo, evo, kao što je skovan pojam oblomovština, i za Kafku se veze pojam kafkijanski, kad nešto da, hoće se kaže da onako mračno, da je bezizlazno, da, strašno,
mračno, da se kaže i nikako. Pa, tu je i Garcia Marquez isto, dosta mi je mračan, posebno u ovoj knjizi koju sam čitao relativno skoro, pre 5-7 godina, prvi put, iako je ona već 30 godina i dobije Nobela zbog 100 godina samoće, ja mislim. To je knjiga 100 godina samoće, gde on piše na više stotina strana jedan vrlo zgusnuti tekst, da bi vi na kraju videli da u stvari se ništa nije desilo. Sve se desilo, a realno se ništa nije desilo, nema nikakvog pomaka. Ona dođe, on dođe, neki mrtak se tu pojavljuje sa rupom u grlu, pa je za nekoliko godina i posedeo, pa mu je onda žedan, pa ga nalaze pored bunara, pa to je milion izuzetno interesantnih i ludačkih observacija strašnog, talentovanog Markesa, ali na kraju kažete, pa šta, i ništa se nije desilo, i to je zato 100 godina samoće, kao da sedite u jednoj sobi i mislite, i sve misli koje vam prođu kroz glavu vi zabeležite, i na kraju je to jedno veliko ništa.
U Kafkinom svetu, u književnom svetu, bitna je figura oca. On u nizu priča ga pominje, aludira na njega. Mnogi su čak i tumači hteli da psihoanalitičku neku interpretaciju sprovedu na taj način da vide tu simboličku figuru oca, kako je ona transponovana u njegovom umetničkom svetu. A vi ste rekli da je vama zapravo Kafkino delo približio otac i da je zapravo otac bio bitna figura u vašem životu i u smislu da vas uputi na neke vrednosti, neke književne vrednosti, pa čak i na stikarski put.
Jeste, moj otac i ja smo imali čudan odnos. On je bio prema meni vrlo prezriv sve do momenta dok se nisam upisao na akademiju na koju me on opet uputio. Evo, tada sam postao idol i toliko me preterano cenio i voleo da je, sad se ja pitao zbog čega, ili je posljednjih 18 godina mog života bio vrlo strog. Vrlo smo malo razgovarali, ali me on upućivao, kaže, ovo moraš da pročitaš, pa sam čitao tako Ilijadu i Odiseju kao 12-godišnji dečko prvi put, pa sam kasnije čitao Don Kihota, ne u onom velikom obliku, jer Don Kihot u originalu ima dva toma ogromna, ali sam čitao Don Kihota kad sam imao 14-15 godina, naravno proces Kafkin me tero obavezno, čitam sa nekih 16-17 godina. I on me uputio na mnoga čitanja koja su mi pomogla i tekako u životu i od mene stvorili, napravili ovo što ja sada mislim, gledam i napravili neki moj specifični filter.
Koliko je, sada i to pitam, koliko vam je iskustvo dodira sa Kafkinim svetom, sa Kafkinom književnošću, bilo značajno kao umetniku? Da li ste nalazili neku možda i direktnu inspiraciju ili indirektnu, ili vam je to bio podsticaj na neki način?
Mnogo, da. Ja sam nekih tamo 80. godina počeo da slikam jednu seriju slika Čovek u sobi i to mi je bio čisti Kafka, taj zatvoreni čovek u jednom prostoru sa tri zida gdje on pokušava da evoluira, da ide, da izbjegava zamke, da izlazi na neka vrata tamo u dnu te prostorije. I Alain Jouffroy, koji je tada o meni pisao, francuski kritičar i pisac, je baš insistirao da je to kafkijanski, da je to pod velikim utjecajem Kafke, što je apsolutno i realno bilo. I Kafka me, eto, tih 80. godina, njegovo delo me gurnulo u taj svet čoveka u sobi. Tako da mogu slobodno kažem da je to kafkijanski moj period pod uticajem Kafke.
Kada smo se spremali za emisiju i pričali o tome koje knjige volite i šta čitate i to, pa ste mi rekli jednu zanimljivu stvar, da u posljednje vrijeme ne čitate toliko romane i prozu, nego ste se malo više okrenuli istoriji. I rekli ste jednu rečenicu, sve manje me zanimaju tuđe priče.
Jesam, pa to je davno počelo, da me sve manje zanimaju tuđe priče. U Parizu sam 70. godina i 80. mogu reći išao svake noći da gledam izložbe i sretom prijatelje slikare i nalazili se u Latinskom kvartu gdje je More galerija, pa posle išli u neki bistro da večeramo, ali smo toliko sa velikom željom, posebno ja sam tako osjećao, išli da gledamo šta drugi rade, šta naše kolege rade, da vidimo šta vidi ovaj, šta je uradio ovaj. Dok jednog dana ja nisam rekao, pa šta će to tebi? Pa video si toliko, dosta, daj uraditi nešto pa da ljudi dolaze isto tako tebe da gledaju, premda sam ja tada već 20 godina funkcionisao, ali sam odjednom otkrio da je dosta to gledanja tuđeg dela. I traženja nekog specifičnog izraza u tuđem delu, nego da trebamo da se zatvorimo. I tada se i zatvorio ceo svet, čini mi se, početkom 90-ih. Ja nisam više iz ateljeja izlazio, slikao sam dan, noć i nije me niko interesovao nego ja i to šta je to što ja radim. Prestao sam da čitam roman isto tada negdje sam smatrao zašto bi ja čitao roman, što je greška naravno, ali to je, treba čitati uvijek i treba da vidimo šta drugi ljudi misle, ali ja, moj stav je bio dosta čitanje romana, dosta tuđih priča, daj da vidim šta ću to ja da radim. Pa sam onda intenzivno počeo da čitam istorijske knjige koje su me uvijek privlačile, mene istorija izuzetno privlači, a Pariz je podneblje i Francuska uopšte, gdje možete rukom, prstom da dodirnete sve iz istorije, davne, davne istorije iz 12. veka, možete da dirnete neki kamen, neko mesto, neki zid gdje se nešto desilo. Sve tu stoji, ništa nije spaljeno niti srušeno za razliku od ove naše jadne Srbije gdje nemamo maltene ni jedan trag osim fantastični manastiri i to je nešto i to je ne samo nešto nego puno, ali mimo van manastira mi nemamo nikakav artefakt koji bi mogli da dodirnemo i kažemo evo ovdje je Lazar, car Lazar živeo. Mi ne znamo ni gdje je on živeo, ne znamo ni gdje je živeo Kraljević Marko, Dušan, volio bi da vidim dvor Dušanov, bar ruševine tog dvora, ništa ne postoji, to je sve totalno razoreno. Dok sam u Francuskoj bio ovako počašćen neverovatnim dokazima istorijskim da se to tu desilo. Jedno od takvih mjesta koje me posebno dirnulo je jedna stena koja se nalazi u Francuskoj kod Limoža, mala stena visoka nepun metar. Na toj steni je stajao moj omiljeni Richard Lavljeg srca kad je u 12. veku 1199. godine bio pogođen iz samostrela s jedne kule koja i dan danas tu stoji, mjesto odakle taj vojnik pucao na njega sa samostrelom i pogodio ga u rame i ta se rana zagadila i on je kasnije umro, ali ta stena i dalje stoji i ja sam se popeo na tu stenu. Zamislite, stoji mala stena, a da ne govorimo o katedralama, dvorčevima, grobovima, putevima, zidovima, kućama, sobama raznih ljudi iz 12. 13. 14. veka koji me posebno interesuju iz te francuske srednjovekovne istorije.
Bližimo se polako kraju emisije i evo za kraj da vas pitam jedno pitanje, koliko čitanje ima značajno mjesto u vašem životu, koliko vam susret sa knjigama kao umjetniku znači i koliko se često družite sa knjigom i konkretno sa recimo romanom Zamak Franca Kafke?
Pa imam jednu lepu biblioteku, čak ta biblioteka koja uzima ceo jedan veliki zid od 5 sa 3 metra je postala mala, ili Maja i moja supruga i ja svaki čas neke knjige tu dovlačimo ili dobijamo, ali taj sam pogled na biblioteku je nevjerojatan, izgleda kao neka slika, neka freska, pa onda kad joj priđete ti detalji pa izvučete neku knjigu je fantastično. Orhana Pamuka, kad pogledam Muzej nevinosti, Istanbul u kome sam nekad živeo je isti kao u romanu Muzej nevinosti, na primjer, ili Matiju Bećkovića, ili Moma Kapora, mog starog druga, pa to su sve lepote. Matina knjiga, reče mi jedan čovjek, to je čudo od priče, svetska priča, a radi se samo o Crnogorcima. Neverovatan veliki pesnik, pa Vladimir Kecmanović, mladi pisac koji puno obećava i koji će sigurno raditi puno. Kapor sa svojom nostalgijom i melanholijom, pa to je divota čitati, ja to često ponovo čitam po stoti put.
Ovo je pravi način da završimo razgovor u emisiji Moja knjiga, znači vašom pričom o vašoj biblioteci i knjigama. Miloše, hvala vam na gostovanju u emisiji Moja knjiga i na ovom lepom razgovoru.
Hvala.
U emisiji Moja knjiga slikar i vajar Miloš Obajić govorio je o romanu Zamak Franca Kafke. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Dejan Vasović. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.